Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Суд у Павлограді заарештував бразильця Лус Варгі, підозрюваного в участі в терористичній організації. Трамп 8 травня оголосить рішення щодо ядерної угоди з Іраном. Далі докладніше.
Події в Україні.
Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області вирішив арештувати на 60 діб без можливості внесення застави бразильця Рафаеля Лусваргі, обвинуваченого в Україні в участі у незаконних збройних формуваннях і терористичній організації. Згідно з рішенням, ухваленим 7 травня, Лусваргі перебуватиме під вартою до 5 липня. Як заявив суддя, таке рішення пов'язане з тим, що існують ризики ухилення підозрюваного від правосуддя і зважаючи на тяжкість інкримінованих йому злочинів. Журналісти Радіо Свобода минулого тижня знайшли Рафаеля Лусваргі у чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ Московського патріархату. 4 травня праворадикали передали Лусваргі Службі безпеки України. ОСБУ пообіцяли перевірити діяльність бойовика в Києві. Оприлюднені уривки концерту до Дня Перемоги 9 травня, який покаже телеканал Інтер, викликали критику користувачів інтернету через слова ведучих про переймання вулиць в Україні, цитата, іменами фашистських злочинців. У лютому і у вересні 2016-го офіс телеканалу «Інтер» ставав об'єктом блокування і навіть нападів представників радикальних організацій. У компанії «Нафтогаз України» поінформували, що в новому приміщенні штаб-квартири НАТО 7 травня відбулося засідання комісії «Україна-НАТО» на рівні заступників постійних представників із участю голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва. До питань енергетичної безпеки прикута підвищена увага держав Альянсу, і тому символічним є факт, що першою офіційною зустрічю в новій штаб-квартирі стала зустріч з українськими посадовцями, присвячена питанням забезпечення енергетичної безпеки на євроатлантичному просторі, мовиться в повідомленні.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп заявив, що оголосить своє рішення про участь Сполучених Штатів у ядерній угоді між Іраном та світовими державами 8 травня в Білому домі. У мережі Twitter він поінформував, що це станеться о 14:00 за вашингтонським часом, це 21:00 за Києвом. До 12 травня адміністрація США має термін, щоб вирішити, чи продовжувати виконувати умови ядерної угоди 2015 року, чи запровадити санкції проти Ірану. Десятки тисяч людей взяли участь у масовому мітингу, скликаному опозиційним лідером Ніколом Пашиняном у Єревані 7 травня напередодні голосування в парламенті Вірменії щодо призначення прем'єр-міністра. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас, це програма «Радіо Свобода» і з вами ведучий Юрій Матвійчук. Ми зазвичай у цій програмі аналізуємо разом з експертами важливі та актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, складаємо прогнози і сьогодні пропонуємо поговорити про гуманітарну ситуацію на окупованих територіях Донбасу.
После того, как боевики сознательно ограничили возможность ввоза туда гуманитарной помощи, благотворительная помощь туда поступает только из России, причем в Луганске ее вообще пускают в продажу.
Чому ж жителям непідконтрольних Києву районів Донецької та Луганської областей не вистачає продуктів харчування? Чи має населення окупованих територій за що купувати їжу? І чому ватажки сепаратистів та Кремль не можуть забезпечити підконтрольні їм міста та села всім необхідним? Поговоримо про це з гостями програми, яку ви, шановні радіослухачі і глядачі мережі інтернет, можете слухати на сайті radiosvoboda.org на території Криму на хвилі 105.9 FM в ефірі Радіо Крим Реалії, а також дивитися нашу програму можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на цей канал, також долучайтеся до розмови телефоном.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Значна частина людей на окупованій території не може отримати необхідний для нормального функціонування організму набір продуктів. Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак. Він зазначив, що це ще не голод, але люди на окупованій території не можуть отримати потрібні їм овочі, фрукти, м'ясо, рибу. За його словами, Організація Об'єднаних Націй вирішила згорнути допомогу продуктами харчування для жителів ОРДЛО через нестачу фінансів. Детальніше про гуманітарну ситуацію на окупованих територіях Донбасу говоритимемо з гостями програми. І з нами на зв'язку якраз заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрій Гримчак. Вітаємо вас, пане Гримчак, в нашому ефірі.
Доброго дня.
Отже, хотілося б детальніше про цю вашу заяву, яку ви, власне, сказали в одному з інтерв'ю, про нестачу необхідного мінімального набору продуктів на окупованих територіях. За вашою інформацією, це ситуація характерна для усіх тимчасово окупованих територій і Донецької, і Луганської областей, чи є якісь регіональні особливості?
Це не моя інформація, це інформація якраз Організації Об'єднаних Націй, яка констатувала в своїй доповіді, що на сьогоднішній день на тимчасово окупованих територіях багато людей не мають доступу до повного набору харчових продуктів. Особливої різниці між Донецькою і Луганською області немає, мало якісь є, але вони в доповіді не визначені, і за великим рахунком те, що там Луганська окупаційна адміністрація, а тут Донецька, на якість життя сильно не впливає.
А представники ООН лише констатували ситуацію, чи вони могли в своєму звіті також казати причини, через що це?
Ну, вони, коли давали доповіді, пояснення, що вони згортають свою місію, чесно кажучи, не тому, що вони її виконали, тому що, як вони відзначили, на жаль, у них немає достатнього фінансування для її продовження. І вони сказали, що от така от ситуація на тимчасово окупованій території є, неможливість частини, досить значної частини людей отримати такий набір продуктів. І вони сказали, що вони не можуть закрити своїми те, що вони раніше робили там частково гуманітарними конвоями, сьогодні вони не можуть цього зробити.
А наскільки суттєвою була ця допомога від ООН, гуманітарної організації, від Червоного Хреста і інших міжнародних організацій?
Ні, ну це я одразу скажу, що не тільки ООН постачала продовольство на окуповану територію, і Червоний Хрест, є уряд Швейцарії, ну і далі. Там досить декілька міжнародних різних організацій, але зрозуміло, що ООН була одним з найбільших таких постачальників. Ну, об'єми я вам точно не скажу, це треба піднімати, скільки ми давали дозволів в минулому році на прохід конвоїв. Але це досить значні були об'єми. Причому вони стосувалися не тільки продуктів харчування, але й багато іншого. Що туди постачалося, там, ну, дитячі всякі суміші, швейцарський уряд, наприклад, постачає, окрім всього іншого, реагенти для очистки води, ну і так далі.
А яку допомогу може надавати Україна і надає? Ми знаємо про гуманітарно-логістичні центри на лінії розмежування. Як вони працюють? Вони якось змінюють ситуацію з постачанням необхідних товарів?
Гуманітарні логістичні центри, вони це центри, де продукти харчування можна купити. Тобто там на лінії розмежування створення такі центри, де люди, які виїжджають з окупованої території в Україну, і коли вони повертаються, вони можуть купувати продукти харчування на цих центрах. І на сьогоднішній день дозволи до 75 кілограмів на одну людину, фізичну особу.
Ви кажете, можуть купувати, тобто мається на увазі, можуть, якщо є за що?
Так, зрозуміло, це не допомога. А ООН постачала, зрозуміло, безкоштовно. І вона довозила в ті міста, де, ну, вибачте, досить далеко.
Далеко від лінії розмежування, так, і туди важко доставити. А от ми якраз хотілося б більше торкнутися цього питання, чи є за що, чи є у людей статки, гроші, за що купувати ті ж самі продукти харчування, все необхідне, яка там ситуація на окупованих територіях з роботою, з безробіттям, чи навіть з зарплатами, якщо в людей є робота?
Ну, роботи за великим рахунком немає. Треба розуміти, що в минулому році дуже велика кількість підприємств була зупинена, люди залишились загалом без оплати. Кількість пенсіонерів там теж досить незначна. Причому частина із них виїжджає на підконтрольну нашому ряду території і отримує пенсію. І, в принципі, логістичні центри, вони так задумували для того, щоб люди могли, отримавши пенсію, купити продукти харчування по більш дешевій ціні і привезти до себе. Але є частина людей, які не виїжджають на територію України, ну, з багатьох причин. Здоров'я, неможливість, далеко і так далі. І ось забезпечення усіх цих категорій були, ну, можливо, пріоритетом для Червоного Хреста і для допомоги його.
А для України які є можливості взагалі надавати допомогу гуманітарну, продовольчу?
Ми раніше були наші колонії, які були пробували уряд України на неконтрольовану територію. Тоді, але їх не пропустили. І були заборонені всі інші, ну, умовно кажучи, там була декілька фондів працювала приватних українських, їм теж заборонили постачання, ну, проходити лінію розмежування з того боку.
Ну, тут хочеться ще з'ясувати можливості сторін і відповідальність сторін. Ми знаємо, що згідно з законом про деокупацію, так, в принципі, відповідальність за стан справ на окупованих територіях має нести російської окупаційної адміністрації, ну, за законом. Але чи може Україна з себе знімати також всю відповідальність?
Це не згідно закону, а згідно Женевської конвенції. Це міжнародні такі договори, який був підписаний і діє на всій території планети. І в даному випадку визнання російської сторони країни-агресору, країною-окупантом, не тільки України, але і в даному випадку світом, фактично накладає на Росію всі обов'язки по забезпеченню людей продовольством достатньо, а забезпечення в тому числі пенсіями і всім іншим. На сьогоднішній день на території окупованих територій пенсіонери отримують десь 2,5 тисячі рублів. Це не пенсія, а так звана пенсійна допомога.
Ну і от ми торкнулися питання гуманітарної загалом ситуації, воно стосується ж не тільки продуктів харчування, так, от ви сказали і про рівень пенсії, а доступність освіти, медицини, комунальних послуг тих самих
населення. Ну, комунальні послуги на окупованих територіях менші, ніж у нас, але все інше набагато дорожче. Це стосується як продуктів харчування. І треба розуміти, що ті продукти харчування, які сьогодні завозяться з Російської Федерації, по оцінках людей, які там проживають, вони набагато нижчої якості, ніж ті, які вироблялися в Україні. Що стосується освіти, то ну, вже можна, мабуть, про це починати нагадувати, що у нас вже діє програма, згідно якою випускники середньої освіти, які отримали середню освіту, мають право на вступ до вишів в Україні, ті, які проживають в на окупованих територіях і в сірій зоні. І вони, ну, краще за все, це звернутися на сайт, подивитися на сайті Міністерства освіти. Там повністю розписано, як абітурієнт може, там, які документи треба подавати, І як можна це зробити на сьогоднішній день? Ну, це те, що робить Україна для тих дітей, які знаходяться на окупованій території.
Так, і знову ж таки, повертаючись до вашого інтерв'ю, те, що ви сказали, це ще не голод, ну, знову ж таки, до ситуації з постачанням харчових продуктів, ще не голод. А як не допустити того, щоб дійсно голод не прийшов?
Ну, знову ж таки, в даному випадку це тиск на міжнародний тиск на Російську Федерацію, по-перше, для підтримання стану гуманітарного на окупованих територіях згідно діючих там норм. А по-друге, в принципі, продовжувати тиск для того, щоб Російська Федерація звільнила всі окуповані території. Я думаю, що у нас голоду не буде.
А в другому цьому пункті є якісь зрушення? Я знаю, що ви оптимістично завжди дивитесь на цю ситуацію і кажете, що цього року Росія піде з Донбасу.
Я вже знову ж таки казав, що за останній рік вже 4 рази ситуація змінювалась. Спочатку в одну сторону, потім в іншу. На сьогоднішній день ми все ж таки залишаємося прибічниками того, що буде знайден шлях заходу миротворців на окуповані території, забезпечення миру і поетапного такого передачі влади на місцях України і відновлення на території ОРДЛО української влади суверенітет над цими територіями.
Ну що ж, будемо сподіватися, що так воно і буде. Дякуємо за участь в нашій програмі. З нами на зв'язку був заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак. Ми говоримо про гуманітарну ситуацію на окупованому Донбасі і продовжуємо обговорення із політологом Олегом Саакяном. Вітаємо вас, пане Саакян, в нашому ефірі. Алло, пане Саакян, ми слухаємо вас.
Так, так, доброго ранку.
Вітаємо вас. Ви чули, що говорив пан Гримчак, так, докладно про ситуацію на окупованих територіях. До речі, буквально сьогодні вранці з'явилася інформація на сайті МЧС Росії, що звідти відправили черговий вже 76-й так званий гуманітарний конвой на Донбас. Повідомляється, що 40 одиниць техніки везуть понад 400 тонн вантажів. Зазначається, що це дитячі продуктові набори, навчальна література, медикаменти. От такі гуманітарні конвої Росії, вони наскільки змінюють гуманітарну ситуацію на окупованій території, за вашою інформацією?
Ну, наскільки мені відомо, особливо не змінюють, оскільки перший момент, що під російськими гуманітарними конвоями дуже часто йдуть не стільки і не тільки гуманітарні продукти, а й продукти подвійного призначення, а подекуди і просто військові реманенти і додаткові боєприпаси, які поставлялися. До того ж, є велика кількість свідчень, тому і фото-відео свідчення в мережі, які неодноразово з'являлися, що здебільшого це носить більш піарівські характери. Ті фури, які приходили до місць розвантаження в окупованому Донецьку, зокрема, вони були в кращому випадку напівпорожніми. І чи з них вже вигружали по дорозі той самий військовий реманент, чи вони від самого початку були напівпустими, залишається питанням. Ну і по-третє, дуже часто ця російська так звана гуманітарка, вона стає інструментом перепродажу місцевими колаборантами і окупаційними адміністраціями на ринках не Донецька зазвичай, але периферійних міст, як то Сніжне або інші маленькі міста Донецької та Луганської області. Тому говорити про те, що навіть та невелика частина, яка там є дійсно гуманітарної допомоги, доходить до людей, здебільшого вона до них не доходить.
Ну от Юрій Гримчак сказав, що ООН згортає свою допомогу продуктами харчування через нестачу фінансів, а які ще є, можливо, українські організації, які постачають туди допомогу, міжнародні організації?
Є низка міжнародних організацій, і пан Гримчак про них говорив, і це невичерпний список, які намагаються допомагати окупованим територіям, оскільки це вдається з перемінною вдачею ці допомоги. Якщо говорити про українські фонди, то всім фондам заборонена така діяльність окупаційними адміністраціями. До сих пір є намагання декількох релігійних фондів поставляти на ті території, але знову ж таки і їм це не дозволяється робити. Зокрема, до, не буду називати назв, але до одного з найбільших фондів, який займається підтримкою людей на сході України, прифронтових територіях, в сівій зоні, і намагаються таку діяльність провадити на окупованих територіях, було чітко зазначено, що ви можете надати нам продукти, але вони будуть роздаватися у пакетах від руководителя Республіки Захарченка, беремо в лапки. Це і само собою міжнародні організації не можуть піти на такий крок для того, щоб посилювати окупаційні адміністрації там, і вони були вимушені відмовитися. Тобто дуже часто окупаційні адміністрації, Російська Федерація цю гуманітарну катастрофу, яка в декількох територіях цих окупованих територій Донецької, Луганської областей, і особливо в маленьких населених пунктах, в периферії, вона дійсно вже така гуманітарна катастрофа, намагається використовувати в своїх цинічних, політичних, піарівських цілях. Тобто навіть там, де страждають люди від голоду, вони це намагаються викрутити для своєї телевізійної картинки або для посилення своїх окупаційних адміністрацій.
До речі, до нас приєднується ще один учасник програми, це координатор Комітету патріотичних сил Донбасу Єгор Фірсов. Вітаємо вас, пане Фірсов, в нашому ефірі.
Так, вітаю вас.
Ми говоримо про гуманітарну ситуацію на Донбасі, і от з паном Саакяном дійшли до використання її в політичних цілях. А, до речі, от як нестача продуктів, харчування впливає на настрої жителів окупованих територій, на їхнє ставлення до Росії, до України, чи змінюється воно і в який бік?
Ну, ви знаєте, настрої на окупованих територіях, вони різні. Причому абсолютно різні і залежать від різних факторів. Ми знаємо про ситуацію, коли люди прям виходили на мітинги проти прям певних навіть режимів, ну, проти місцевої влади, такі випадки були, протестували проти, фактично це був ще 16-й рік, проти того, що їм не платять зарплату, проти локальних чиновників, такі фактори були. А також ми знаємо, що є там прибічники ДНР, ЛНР, і ми можемо користуватись лише, знаєте, своїми такими відчуттями, бо жодна соціологія нічого не покаже. Там тоталітарний такий режим, режим автомата Калашникова, де за твою думку, будь-яку думку, ти можеш поплатитись здоров'ям. Згадайте випадки Станіслава Асєєва-Васіна, який зараз, ну, будучи журналістом, сидить у в'язниці, і той режим каже, що він шпигун. І згадайте ситуацію з пані Довгань, коли її за проукраїнський прапор, український прапор просто прив'язали до стовпу і, ну, били, причому робили це на вулиці публічно. Тому дуже важко сказати про настрої, вони різні, і тільки от правильно можна перепитувати у таких, знаєте, там, ну, людей, які пов'язані з Донбасом, як Саакян, я там, Сергій Гармаш, Казанський, просто в яких залишились там якісь соціальні зв'язки, однокласники.
Оце ж тому ми вас і запрошуємо до розмови саме на цю тему, тому що у вас є свої джерела інформації.
Так, я розумію. Стосовно ситуації гуманітарної, звичайно, ну, влади, якщо її так можна назвати, так давайте назвемо її там місцева тимчасова адміністрація Російської Федерації, так звана ЛНР і ДНР, звичайно, постійно використовує будь-яку ситуацію на свою користь. Якщо щось сталося, ну, плюс-мінус добре, я не знаю, що там може добре таке ставатися, але там, я не знаю, побудували зупинку, і причому це не жарти, так? Побудували якусь зупинку автобусну і так далі, то це використовується як певний такий піар, з цим фотографуються, кажуть, що все, економіка зростає Якщо є якісь проблеми будь-якого типу, то місцева влада, ну влада, яка там є, говорить про те, що Україна винувата, Україна в цьому винувата, бо вона застосувала або блокаду, або вона застосувала будь-які дії і не дає мешканцям жити. Я знаю, що буквально півтора роки тому прям робили з цього такий супер-піар, збирали якісь підписи, ну, звичайно, це був фейк, але збирали підписи мешканців і відправляли листи в адміністрацію Америки, президенту Америки Трампу, вже був він обраний тоді, прем'єр-міністру Німеччини і
канцлеру Німеччини, ага.
Канцлеру Німеччини, і був ще тоді очільник не Макрон Франції, а минулий президент Оланд. Ось, звичайно, нікому нічого не там, я думаю, що не відправляли, але робили від цього піар, що збирають підписи, щоб припинити, вдумайтесь, значить, геноцид народу, який там мешкає, народу ЛНР і ДНР. І це використовували, крутили по всіх каналах, які там є. Звичайно, люди, які мешкають там, які користуються засобами масової інформації, які там, ну, можливо, не розуміються на політиці, коли вони з усіх боків, з усіх джерел, з телебачення, з газет, з, я не знаю, там, з місцевої влади, зі спілкування чиновників, чують постійно про блокаду і про те, що Україна робить там всі дії там на чолі з Турчиновим, там, я не знаю, Поробієм і іншими очільниками України, що Україна застосовує всі дії, щоб робити геноцид. Частина людей в це починає вірити. І ось так саме локальна влада використовує гуманітарну катастрофу на свою користь.
Зрозуміло. Ми запитали ще одного політолога, який причетний до справ Донбасу, Кирила Сазонова, про ситуацію гуманітарну на Донбасі. Так от, за його словами, продукти на окуповані території доставляються, але населення не може їх купити. От послухаємо його.
Все, что необходимо, туда могут привезти из Украины с маленькими партиями, из России или украинские продукты транзитом через Россию. Вопрос в наличии у людей денег. После того, как боевики сознательно ограничили возможность ввоза туда гуманитарной помощи, в том числе от украинского там, благотворительного фонда Ахметова и прочих организаций, благотворительная помощь туда поступает только из России, причем, насколько я знаю, в Луганске ее вообще пускают в продажу. Что касается людей, которые не могут себе что-то покупать, это просто элементарная нехватка работы. То есть дефицит работы. Рабочих мест, очень низкие зарплаты, ну, то есть, если переводить в гривни, то санитарка в больнице получает, ну, 1500 гривен, врач 3-3,5, хороший, в Донецкой центральной больнице.
Ну, так, таку думку висловив політолог Кирило Сазонов і таке бачення ситуації. Я хочу політолога Олега Саякяна вже на завершення, на підбиття підсумків запитати, так все-таки, як і хто може покращити гуманітарну ситуацію на окупованих територіях зараз, звичайно, що головний рецепт – це деокупація території, але поки залишається така ситуація. Що там можна зробити?
Ну, знаєте, пан Гремчак був повністю правий. Згідно з Женевською конвенцією, вся відповідальність лежить на країні-окупанті. І тут, в принципі, ситуація, вибачте, можливо, за жорстке порівняння, але це приблизно, як в Україні викрали дитину. І, безумовно, той, хто її викрав, він несе повну ту відповідальність, як за наслідки, так і за цей злочин і все, що пов'язане з цим. Але це жодним чином не знімає морального обов'язку з батьків те, щоб вивільняти свою дитину, битися за неї. І так само зараз у нас вкрали декілька мільйонів громадян і тримають в тих територіях. Це гуманітарка, все це використовується для багатьох факторів. Зокрема, коли ми говоримо про настрої населення, вони дійсно різні, пан Фірсов абсолютно правий. Вони, перш за все, носять, ми повинні розуміти, ситуативний реакційний характер. Залежить від того, чи зарвалася міна зранку у людини на подвір'ї чи ні, її думки будуть абсолютно кардинально протилежні ввечері і на наступний день зранку. Якщо брати ситуацію, то вона змінитися зможе виключно після періоду деокупації. Навіть під час окупації, якщо Російська Федерація набуде якоїсь свідомості і вирішить допомагати цим територіям, це все одно будуть милиці, це все одно буде створення дотацій для того, щоб підтримати більш-менш сприйнятний рівень життя.
Зрозуміло.
Але, на жаль, ці території окуповані Росією, яка в цьому не зацікавлена.
Дякую вам, пане Саякян. Пане Фірсов, буквально півхвилинки. На вашу думку, як і що можна зараз поліпшити? І хто це може?
На жаль, суттєво поліпшити нічого не можна, бо все залежить від політичного режиму. Ми маємо це усвідомити. Коли весь цивільний бізнес виїхав звідти, коли вони, той режим розпилили фактично на металобрукт підприємства, коли економіка не працює, немає надходжень у бюджет, і так далі, іншого виходу не може. Звичайно, буде соціальна катастрофа, звичайно, буде нестача продуктів, звичайно, буде всі інші
наслідки. А це значить, що треба наближати деокупацію. Так, дякую вам за участь в нашій програмі. Це був координатор Комітету патріотичних сил Донбасу Єгор Фірсо. Також ми спілкувалися з політологом Олегом Саакяном і заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрієм Гринчаком про гуманітарну ситуацію на окупованих територіях Донбасу. У студії Радіо Свобода ведучий Юрій Матвійчук. Залишайтеся з нами, ще побачимося і почуємося.